Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La tago pasis suffice malsama compare cun la antaŭa, hodiaŭ ĉe policlinico Gemelli, kie de quardecoc horoi estas la papo post la urgia en hospitaligio de Mardo. La san stato de la papo plibonigas, Johano Paulo la II, trapasis tranquilan nocton, cae la malfacilagioi kiwi devigis lin en hospitaligi, ne plu interrompis la laugradan resanigion. Confirmon pritio donis la Vaticana pro parolanto doctoro Joaquin Navarro Valls, quiu en comunico disdonita hodiau circa utagmeso, declaris che la generalai cae spirai condicioi della papo montras positivan evoluon. La acuta laringo tracheito mal progressas, cae ne plu ocasis la laringo spasmoi, quiui estigis la urgian en hospitaligion. La papo, ciel dirite, havis tranquillan nocton da riposo. Morgau, vendrede, ie tagmeso oni eldonos novan comunicon. La Vaticana proparolanto mem forlasante la hospitalon, parolante cun la multai giornalistoi qui attendis lin, aldonis che ancau la laboratoriai controloi donis contentigan resulton. Por ordigi la amasan ceeston de la agantoi de amas comunichiloi, la direzio de policlinico Gemelli starigis informan centron, quie ili povas resti for el ciambroi cae corridoroi de la hospitalo por ne geni la malsanità. Ciui mesoi, ciui noni celebras en la hospitalo, estas dedicitai alla papo. Inter la mil eventoi, estas tiu de infano, en hospitaligita en la faco por curazzo de canceroi, ciu hiero vespere successis trapasi la baron starigitan della securezza servoi por teni tranquilla la areon reservitan alla papo, cae liveris alla polizanoi la desegnon de scipo. Gi estas por la papo, li diris. Mi estas en hospitaligita, tie ci apude. La papo plei versaine trapregios la angelusan pregion venontan dimancion per radia cun ligo cun plazzo Sancta Petro cae ciui fideluloi. Nun ni daurigas nia nelsendon per la cutima semaina rubrico. Pasint jaude ni parolis pri apostatigio. Ci vespere ni revuas la malan eventon. Nome Niclopodos respondi la demandon kion fari, kiam sectano forlasas tiun religion, cae volas reveni alla catolica ecclesio. La texton redactis kiel cutime Pastro Battista Cadei. La anim pastisto, sed ancau la comuna catolico, devas Clopodi compreni chia estas la situazio de homo iam nun sen illusia concerne novan religion au secton al quiu si attente li aligis forlasinte la catolicismon. Estus tute erare supposi che tiu homo prescaut certe cae sen probleme revenos alla catolica ecclesio. Tio ocasos, se gi ocasos, nur post longa voio, quiu povus dauri ecce plurain iaroin. La ideoi lernitai dum la estado en la nova religio plu influas, tial, por reveni alla catolicismo, oni besonas competentan, discretan, cae pacienzan accompanadon. Quelche el tiui ex sectanoi tute rifusas reveni alla catolica ecclesio. Tiu ocase consilindas trairi cune cun li la parton de voio quiu estas trairebla comune, respectante ilian conscienzon. La etzoi, quiui nella anima pastisto devas havi, estas unu flanque respecto cae discretezzo, ali flanque disponeblo cae helpebo. Generale la ex membroi de novai religioi miras che la catolicai anim pastistoi ne interessigas pri ilia exigio. Tio shainas al ili ne discretezzo, sed mal zorgemo. Estas do consilinde audazi serci ilin, frapetice ilia pordo, cae post certigo che oni tute respectos ilian conscienzon, al ili proponi contactoin. La anim pastisto devos nenur ludi negativan rolon, tio estas rimedi la fusciagioin doctrinain cae condutain causitain della nova religio au secto, sed cefe positivan rolon, tio estas proponi vojon por pli profundigi la credon, la giustan biblian interpreton, la pregiadon, la moralan conduton, cae la solidarezzon. Ofte tre utilus persona accompanado. Ciam tio ne eblas, oni povas consili la aligion al cristana gruppo, au associo, au movado aprobita della ecclesio, cies membroi povas helpi la reveninton pli profundigi sian cristanezzon, ne nur teorie, sed en concreta travivagio de fratai cristanoi. Ciam fine iu ex sectano decidas reanigi alla cattolica credo, ne sufficias che li de nove visitas sanctan meson, nec sufficias diri al li estu bonvena. Crom la menzita persona au associa companado, necessas publica ceremonio de reaccepto en la cattolican comunumon. Pritio competentas la loca episcopo. Ciam do la afero progressis, tiel che la anima pastisto taxas, che iam nun estas tempo reaccepti onin en la ecclesion, li devos turni sin alla diocesa curio por ricevi la concerna in instruccioin, se effectivigis situazioi lauciui la ex sectano estas excommunicita pro intensa au formala apostatigio, culpa forlaso de la ecclesio, cae conseguenza excommunico, formala forigo e la ecclesio, la episcopo povas raitigi la pastron por absolvi la ulon e la excommunico. Post tiu eventuala absolvo, la ulo devos publice esprimi sian novan starpunkton, declari che li forlasis la secton, cae publice recidi la credo confesson, aldonante ienain au similain vortoin. Mi credas cae confessas ciuin veroin, ciuin la sancta catholica ecclesio credas, instruas, cae annonsas, kiel revelaciita in de Dio. Post tio ocasas la officiala reaccepto flanque de la ecclesio. Tion povas fari la episcopo mem, au pastro de li delegita, antau la cristana comunumo, inter ciu estas ancau la garantianto. Tio estas la homo ciu preparis cae accompanis en tiu voio. Post tio la ulo cae aliai attestantoi subscribas la acton, ciun oni sendos alla parocheio, kie la reaccepto acceptito estis baptita, porque gi estu notita sur la registro de baptoi, cae ancau por sciigi che la eventuala excommunico estas forigita. Reacceptite en la ecclesian comunumon, la ulo raitas ricevi la sacramentoin, pec confeson, eventualan confirmation se li ne iam estis confirmaciita antau la forlaso de la catolicismo. Comunion. Rilate la sacramentan geezigion, oni devas consulti la concernan curian officeion, por vidi ciuties eventuala ezigio estas valida l'aula canona vid puncto. En caso de negativa respondo, la episcopo decidos ciu recelebri la geezigian riton au validigi gin per sanatio in radice, tio estas el radica rebonigo. Por nia semaina rubrico ni pritractis la temon reaccepto en la catholican ecclesion. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Aldone alla dua parto de nia januara letterchesto, ni presentos informo in pri la san stato della papo. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.